Всім привіт! Це рубрика «Практика» подкасту «The SEO». І я його співведучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу в Global Logic, а також порадник зі зрілості та масштабування для власників та керівників сервісного IT-бізнесу. В цій рубриці ми разом з SEO будемо говорити про їх досвід, розбирати бізнес-кейси IT-компаній. Кожен випуск – це ретроспектива та робота над помилками. Продовжуйте слухати і давайте аналізувати разом.
Сьогодні поспілкуємось з Богданом Стеблянко, CEO компанії CHI Software. Богдан, привіт.
Привіт, Віктор.
Богдан, так сталося, що я запис цього подкасту веду з міста Чикаго. І от Чикаго, CHI, чи? Перше моє питання, по-перше, як правильно CHI, чи, може, щі, як на азіатський манер? І чому саме така назва?
Тут дійсно по-різному називають наші клієнти нашу компанію, але все ж таки правильно ми називаємось CHI Software. CHI Software зараз це CHI Software Development Center, також його можна називати. Чому така назва? Бо починалося все, наша історія починалася з невеличкої веб-студії, десь в 10 однодумців, які сиділи в офісі невеличкому імпровізованому в Харкові, і називалося це все City Hall Illustrations. Зараз це все перекочувало в таку абревіатуру CHI, і зараз ми називаємося CHI Software.
Я сам увійшов в IT у 2005-му в Харкові, і я знаю, що CHI Software бере свій початок з 2006 року. Можеш, будь ласка, розповісти, як все починалося? Чому веб, чому дизайн, чи був тоді такий попит і такий ринок, чи якісь інші причини? Розкажи, будь ласка, як все починалося?
Складно буде розповісти там прям в дуже детальних подробицях про те, як все починалося, бо я до компанії доєднався, у якому це було у 2016 році приблизно. Я вже близько 7 років тут працюю, але починали ми, мабуть, як і багато IT-компаній. Починали ми з простих проєктів. Це була спілка така собі однодумців, що включала в собі веб-девелопера, дизайнерів та людей, що вміють програмувати на PHP, там, JavaScript, і поїхали. От, і це були дуже простенькі проєкти там, на, знову ж таки, там, на простих технологіях, незамисловатих для наших клієнтів. Далі це все нарощувались, клієнти становилися більш мачурними. Ми запускали нові напрямки розробки програмного забезпечення. Це був Enterprise напрямок. Enterprise Solutions почали робити з залучанням Java спеціалістів на .NET Solutions. Зробили Mobile Department, у якому на той момент ми почали, звісно, з iOS Android. Зараз це крос-платформа, що є також популярним. Це там і React Native, і Flutter. Далі, як я вже сказав, ми знаходили ще більших клієнтів. Нарощувалась команда селзів. Так, були декілька етапів, за рахунок яких ми збільшили свою кількість. Етапи ці ознаменувалися приходом там клієнтів зі Штатів, там я не можу називати назву цього клієнта, але там це, скажімо так, з Каліфорнії клієнт, який забезпечив роботу команди більше, ніж десь зі 100 чоловік. От що дало нам старт. Ну, звісно, це там спочатку це був невеличкий проєкт, потім це вже цілий портфель проєктів. От так з 10 чоловік до 100 ми виросли. З цим проєктом також прийшли інші партнери, які нам давали роботу. З цими іншими партнерами ми виходили на нових клієнтів. Ну, і так от нас вже 800 чоловік.
Серйозний масштаб. А підкажи оці кроки, як по технологіям, які ви додавали до свого портфелю, так і по доменним напрямкам тих клієнтів, з якими ви працюєте. Воно відбувалося просто так історично склалося, чи була за цим якась ідея, в які саме технології ви йдете, в які не йдете, в які саме домени ви заходите, в які не заходите?
Є мотивація, звісно, те, що зараз актуальне на ринку. Той час, коли ми починали, наприклад, розробку мобільних додатків, розвиток нашого мобайл-юніту, цей напрямок становився популярним, ми зрозуміли, що ринок потребує таких спеціалістів. Ми започаткували цей департамент, розробили програму підготовки спеціалістів. Найкращі спеціалісти у нас готуються завдяки нашим внутрішнім програмам там, менторства, нашій CHI Education Центру, який випускає спочатку інтернів, потім джуніорів, які згодом доростають вже до техлідів. Ринок диктував свої умови, і те, що ми зараз робимо, це зараз ми розвиваємо machine learning, artificial intelligence напрямок. Тобто це все також умови ринку, ми розуміємо, що стояти на місці нам не можна, постійно треба рухатись, постійно треба вивчати щось нове. Зараз ми всі знаємо, що хайпанув наприкінці 22-го, початку 23-го року ChatGPT. В нашому R&D-центрі ми робимо такі собі pet-проджекти з цією технологією, з залучанням цього чату до проєктів і пропонуємо ці рішення нашим клієнтам. І клієнти охоче опановують також нові технології, вони розуміють, що ці технології будуть розвивати і їх бізнес також. І ось така синергія дає ріст, дає результати.
Як відрізнити багатообіцяючий тренд від пустого хайпу?
Гарне питання, але буде проста відповідь, мені здається. Тобто, нужно розуміти, який цей тренд або хайп зробить внесок у розвиток того чи іншого бізнесу. І дивитись, звісно, чи вирішить там цей тренд, там технологія, чи ще щось, якусь particular проблему певного клієнта. От якщо це так, то це гарний тренд, який треба використовувати. Якщо це просто хайп, ну це просто хайп, чому би і ні. Треба дивитися на користь, яку та чи інша технологія, той чи інший тренд приносить бізнесу. Тут, в принципі, елементарна математика.
Generative AI – це тренд чи хайп?
Я думаю, що це все-таки тренд. Знову, дивлячись, який бізнес ми розглядаємо, і дивлячись, як ми це можемо імплементувати в той чи інший бізнес. Я думаю, насправді, мені здається, що будь-який бізнес можна імплементувати, якщо знайти гарну ідею, якщо є там грамотний продукт-оунер чи продукт-менеджер, який розвиває цей бізнес, діджитал-бізнес, то будь-який новий, навіть якщо це просто хайп, його можна імплементувати у цей продукт і на цьому хайпі построїти маркетинг і долучити свою вже там якусь додаткову винагороду. Чому би ні? На цьому ж хайпі. Тобто хайпувати разом із хайпом. А якщо це тренд, то це ще й принесе довгострокову винагороду.
З вашого кейсу я знаю, що десь у 2009 році ви обрали Node.js і, наскільки я пам'ятаю, це робить вас такими одними з ранніх адоптерів цієї технології, щонайменше в українському IT. І це виявилося, наскільки я розумію, для вас успішним рішенням. Зараз ви дуже активно, як ми вже проговорювали, пропонуєте своїм замовникам AI/ML технології. І я припускаю, що маєте певний успіх в цьому. Все ж таки, як ви робите цей вибір? Це інтуїція, попит, якийсь аналітичний підхід до трендів ринку? Як це відбувається? Як зробити правильну ставку?
Знову ж таки, так, з'являється якийсь тренд. Цей тренд ми аналізуємо і дивимося на нього з точки зору того, яку проблему цей тренд може вирішити для нас чи нашого клієнта. Наскільки цей тренд цікавий? Чи варто цей тренд опановувати? Ну, його так чи інакше варто опановувати, щоб зрозуміти, цікавий він чи ні. От, і далі приймаємо рішення, чи дивимось на попит. І коли ці фактори співвідносяться, співпадають, ми починаємо розвиток цього напрямку. Так виявилося і з Node.js. Спочатку з'явився такий амбасадор цієї технології, тобто людина, що цю технологію побачила, цю технологію повірила і почала просувати. Далі там під'єдналися вже під'їхав вже ринок, тобто ми зрозуміли, бізнес зрозумів, що це цікаво з точки зору залучення нових клієнтів. Технологія, інженіринг зрозумів, що це цікаво з точки розвитку департаментів з технічного боку. І отак от ми і поплили. Те ж саме і земельним, те ж саме от із плюс-мінус там нещодавного, там скільки, 3 роки з війною. Ці трохи скеділ з'їхав. Flutter ми запускали напрямок. В принципі, плюс-мінус та ж історія. Корні виросли із інженіринг-департаменту, тобто інженерам це стало цікаво. Інженери прийшли до менеджменту з ініціативою, а давайте подивимось на цю технологію, а вона от прикольніша. А менеджмент почав задавати питання, чи ж є React Native, на що нам цей Flutter, чи якийсь Xamarin, чи що-небудь. Інженери розказали, чому нам важливий саме Flutter, і от воно пішло, з'явився попит, і знову ж таки ми почали цю технологію також розвивати. Зараз також є і програма інтернатур, і менторство, і проєкти з цією технологією, і так далі. Тобто, знову приходимо до того, що дуже важливо слухати своїх співробітників, співробітникам, які зацікавлені у розвитку своєму та у розвитку компанії, слухати ринок, слухати тренди, слухати клієнтів. І от він і шлях до успіху. До
перемоги. Добре, а давай трошки спробуємо спрогнозувати, зазирнути завтрашній день. Які тенденції і ризики ти бачиш наразі для розвитку IT-аутсорсу?
Якщо це питання про штучний інтелект, то наразі я цієї проблеми не бачу. Перша проблема, яка перед нами зараз стоїть, це війна. Війна в нашій країні, війна в Україні. Це проблема не тільки нашої країни, це проблема світова. Бо ця проблема також провокує і фінансові негаразди у багатьох країнах, і з Західної Європи, і в Америці, і по всьому світу. Тому це перша головна проблема, бо клієнти наші потенційні, і не тільки потенційні, зараз не дуже спішать інвестувати свої гроші у інвестиції. Слава Богу, нам зараз там вдається знаходити нових клієнтів, утримувати клієнтів, що в нас були, розвивати ці акаунти. Але це не постковідні часи, коли не ріс тільки, я не знаю, тільки навіть лінива компанія, дуже лінива, яка навіть не хотіла зростати, вона зростала. Бо з'явився такий собі бум. Зараз із війною, із початком, це стало трошки складніше. Зараз ця криза посилюється, як на мене. Тобто тут те, що я бачу, спілкуючись із нашими партнерами, те, що я бачу там на ринку, те, що я бачу, в принципі, у світовій економіці. І, на мій погляд, це проблема number one. І вона ж найголовніша. Якщо говорити там про те, що про штучний інтелект, про те, що штучний інтелект може там замінити якихось там програмістів, там чи там zero coding який-небудь. Ну тобто, тут я наразі проблеми не бачу, бо той же самий zero coding потрібно комусь робити, той же самий штучний інтелект треба комусь імплементувати, і ну і все ж таки. Дуже багато IT-проєктів написано, і ці проєкти потрібно підтримувати. У нас колись був проєкт, боже мій, на Коболі.
Так, на мейнфреймах.
От я тоді навіть не знав, що це таке, і там до мене підійшов один з наших техлідів, який там на цей проєкт сів. Він каже, слухай, ця технологія, вона старша за тебе. Я тобі скажу, навіть більше, вона старша за мене. Тому, але я говорю, так що не беремо? Він каже, та чого не беремо? Мені навіть цікаво подивитися, що воно таке. Давай щось спробуємо. Тут із цим там, з актуальністю, IT з актуальністю там, деяких там, технологій, наразі проблеми не бачу.
До речі, про Cobol, це може прозвучати кумедно, але ми постійно... Чим більше замовники, з якими ми спілкуємося, тим більше вирогідність того, що у них є якесь легасі, дуже суттєве, з дуже широкою інсталейшн-базою, і вони не можуть від нього, вони б хотіли від нього відмовитися, вони намагаються його модернізувати, і в тому числі використовуючи наші послуги, але воно працює, і його треба підтримувати, і попит на оці технології динозаврів, він супервисокий, і людям, які фахово розбираються в тих технологіях, можуть побудувати дуже успішну кар'єру і відчувати себе дуже комфортно в цьому сенсі. Я тут згадав в моєму пострадянському дитинстві, у мене була книжка, такий комікс про високі технології. Там певним чином дітям доносили про основи комп'ютерної техніки, і там якраз відсилки були до Коболу і Фортрану, і от цих всіх історій. Не можу не поставити це запитання, бо знаю, воно досить популярне серед наших слухачів, і їм цікаво про таке дізнатися. Це факапи. Який був найболючіший у тебе, і як для SEO, для тебе, і для компанії загалом? Про що ти можеш згадати?
Скажу банально, був в мене проєкт, з яким ми трошки не вгадали трошки з замовником, не вгадали з очікуваннями, неправильно цього замовника проаналізували, і потім встряли в доробку, переробку деяких клієнтських хотілок. Ну, можна сказати, що прям за нашою провиною, але все ж таки так. Якщо ми там наплужили, якщо ми перероблювали, то так, за нашою. Тобто ми з самого початку трохи неправильно підійшли до аналізу бізнесу, клієнту, аналізу самого клієнта, його бізнес-ніц і так далі. От, це, я не знаю, мені здається, що у кожного менеджера він може поділитися собі таким факапом, пов'язаним з проєктом.
Чи є якісь конкретні такі lessons learned з цього факапу? Що тепер увійшло в твою практику чи в практику твоєї команди, щоб такого було менше?
Вони більш технічні, скажімо так. Дуже багато технічних lessons learned було нами опрацьовано та імплементовано в роботу нашої команди, нашої пресейл-тіма, в принципі, як такова. Ми зрозуміли, що треба, ну, точніше, як ми розуміли, що треба мати особливий підхід до клієнтів зі Східної Європи, але зараз ми в цьому переконалися. Тобто є такі моменти, які там особливості, які треба враховувати при співпраці з такими клієнтами. Факап щодо компанії складно назвати. Був цей факап. Він не мій. Мені цей факап вже з командою, з моєю, з нашим chief engineering офісером на даний час вже прийшлось вирішувати. Це запуск нашого якраз інноваційного напрямку, інноваційних напрямків, якось так на той час це називалося. Це було Game Dev. Пробували розвивати і разом якось з AI-ем і ML-ем це все мало було працювати, але, знову ж таки, неправильно проаналізували ринок, неправильно проаналізували тренди на той час і вляпалися в не дуже приємну історію з точки зору фінансового, тобто там ті ігри, які ми реалізовували, вони, ну, виявилися нікому не потрібні, ті ML-рішення, які ми реалізовували також. І тому ми це дещо переформатували, повернули цей напрямок у русло там CHI розвитку і зростили нашу ML-команду. Від гейм-девелопменту наразі відмовилися, от, і сконцентрували свої зусилля, перш за все, на ML-AI. От, і продовжуємо це робити. Вже з вивченням, з lessons learned, з вивченням ринку, з підходами до вирішення клієнтських проблем, з перевикористовуванням там різних рішень, нагородимо там якісь нові велосипеди і так далі.
Ну от візьмемо ситуацію, в якій команда завалила якийсь проєкт. У цієї команди є менеджер і, напевно, якісь ключові ще ролі, наприклад, архітект чи техлід. От цей менеджер і ці люди на цих ключових ролях після такого факапу і заваленого проєкту, вони стають менш цінні для компанії чи більш цінні?
Звісно ж, більш цінні. Компанія інвестувала в цей факап своїми грошима. На жаль, так вийшло, що вони допомогли це зробити. Але, скажімо так, дивлячись на те, як ці люди вийшли з цього факапу, як вони себе вели з цього факапу. Бо є так люди, які перед труднощами бачать труднощі і лапки доверху і тікають. От. Такі люди, звісно, нам не потрібні. Люди, які побачили цей факап, зрозуміли, що це їх факап, зрозуміли, як вони до цього факапу прийшли і що робити, щоб до нього більше ніколи не приходити. Коли вони цей факап врешті-решт виправили, то це найцінніші кадри взагалі для компанії, бо вони вже цей факап ніколи не допустять, бо вони вже навчені.
Тобто виявляється, що у нашій дуже результатоорієнтованій бізнес-культурі IT, все ж таки інколи не тільки результат, а й процес має значення.
Треба вміти вчитись на помилках і цінувати, в тому числі, компанію, яка дає вчитись на цих помилках, і там ніхто нікого до стінки не ставить, коли ці факапи трапляються. Бо це все досвід. Це все досвід, там, так чи інакше. Чим він гірший, тим цінніший. На жаль, таке буває, але не кожного разу.
Можна сказати, що це найкраща бізнес-освіта. Дуже дорога.
Мотивація до розвитку. Дуже дорога, на жаль, да. Але найкраща. Дай Бог, щоб її було поменше, насправді.
Бачив серед ваших нещодавніх таких географічних здобутків відкриття офісу в Японії. Для мене Японія стає все ближче і ближче з тих пір, як наша компанія приєдналася до групи компаній Hitachi. Як шлях в Японію склався у CHI Software?
Так історично склалося. Ми були зацікавлені в відкритті і в опановуванні нових ринків наших клієнтів. І знову ж таки з'явився, була група ініціаторів, яким був цей напрямок цікавий. Ми провели з ними ряд зустрічей щодо доцільності, в принципі, цих ринків, розвитку нашого японського напрямку там і так далі. І вирішили спробувати, чому б ні. Я не можу сказати, що це дуже легкий, простий якийсь напрямок, який дається просто всім, там як та ж сама там Америка або там UK, бо маєш досвід спілкування з японцями. Я думаю, що ти мене розумієш, що це взагалі інший світ. Взагалі інший світ. Це інші люди, вони по-іншому з тобою розмовляють, вони інші навички. Вони, більшість з них розмовляє японською. Це також є такий собі нюанс. Там, про тайм-зону я навіть не кажу, бо там тайм-зона у нас є з Канадою, з Америкою, там, з Бразилією, з Мексикою. Там, в принципі, це є проблема із Японією, але це, в принципі, для нас зараз не проблема. No borders. Але культура та мова тут таки цікава, цікаво. Але, знову ж таки, ми їздимо у Японію. Ми минулого року відвідали декілька виставок у Кобе, та ми були на конференції у Токіо, Tokyo IT Week, якщо не помиляюсь, це називалося. Зараз готуємося до декількох конференцій та роуд-шоу, там відправиться туди делегація цих клієнтів долучати. Так чи інакше, там є проекти, ці проекти треба робити, у нас є успішні кейси реалізації цих проєктів, причому ці кейси пов'язані із machine learning та artificial intelligence. От, хоча, здавалось би, Японію навчати AI. Ні, в принципі, так, вони також зацікавлені в наших спеціалістах і в імплементуванні наших рішень, там, computer vision і не тільки. От, тому,
я, до речі, помічаю, що ті економіки, які вже довгий час вважаються розвиненими, таке як японська, наприклад, німецька, насправді вони можуть трошки відставати від останніх трендів. Тобто у них сильні технології 20-10-річної давнини, дуже-дуже круто. А те, що от новеньке, воно до них, вони занадто міцно тримаються за те, що у них добре виходить, і через це трошки пропускають те, що нове, і тому, в тому числі для українського IT, це така можливість привнести щось новеньке, cutting-edge в такі сталі, успішні економіки.
Показати себе, а вже ж. При тому, що українське IT, воно, в принципі, було на ринку достатньо з гарною репутацією, а зараз ще Україна має ще більшу огласку на світовій арені. Тому так, так, чому б ні.
Чи є щось, що ти хотів би сказати нашій аудиторії, побажати їй?
Я хочу побажати всім, по-перше, перемоги, перемоги нашій країні, перемоги нашого IT, експансії нашого українського IT по всьому світу, розвитку компаніям наших слухачів. І я сподіваюся, що наш подкаст когось надихне, когось замотивує, комусь допоможе в розвитку їхнього власного бізнесу. А якщо необхідна якась допомога, завжди CHI Software рада буде допомогти.
Дякую, Богдане. Перемог тобі. З вами був подкаст The SEO, його співведучий Віктор Матусов. Всього гарного.
Дякую тобі, Віктор.